Nesta consellería, un dos eidos, vivenda, por suposto, pero outro é infraestructuras. Galicia ten que ser referente a nivel nacional, por suposto, así o queremos, e para iso temos que vertebrar o noso territorio e dar as facilidades posibles. Sen esquecernos da conservación e mantemento. Nesta vertebración do territorio, como digo, presidente, temos que rematar o que está empezado. Entonces estamos a traballar en Brionoia, en Santiago Estrada, en Na de la Sarria, e aquí, na provincia de Pontevedra, na que me comentabas de la vía de alta prestación tuya guarda. O ano 2024 pusemos en servicio un deses trámites que conecta a 55 co ese polígono de Areas, e agora estamos traballando, como vendis, dende polígono de Areas ata ese entronque coa estrada autonómica. Están xa as obras iniciadas, en execución, preto de 17 millóns de euros, se non me trabuco. As obras van ao ritmo previsto, a mover o ritmo. E temos xa aprobados todos os proxectos de trazado das seguintes fases. Estamos a traballar no constructivo da seguinte fase para licitalo cando sexa oportuno e seguir traballando. Ese é o noso objetivo, rematar o que está empezado, actuar con sentidiño, pero primeiro rematar o que está empezado, como por exemplo dicíamos outro día que fomos a dar a coñecer esa actuación que vamos a realizar na autovía do Salnés,
sí,
tamén no Concello de Grove San Xeixo. Temos que rematar o que temos empezado, actuar con sentidiño, temos capacidade orzamentaria para iso, estamos xa a traballar nos orzamentos do vindeiro ano, e por suposto a nosa intención é conseguir esa Galicia calidade que todos os galegos e galegas queremos.